pentru că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii E bine să știi, sunt Dana Bordeanu și alături de mine în această ocazie este la microfon doamna avocat Ramona Tamaș, bun revenit!
Bună ziua și bine v-am regăsit!
Am invitat-o pe doamna avocat pentru că astăzi vom aloca timpul emisiunii, e bine să știi, în încercarea de a răspunde de fapt la întrebări din domenii variate ale domeniului juridic. Vom face lucrul acesta pe parcursul întregii emisiuni, așa că ediția de față este o ediție înregistrată. Însă vom încerca, pornind de la speța care o avem în discuție, să lărgim un pic spectrul, astfel încât în situația respectivă să se poată identifica mai mulți dintre dumneavoastră, telespectatorii și ascultătorii noștri. Doamna avocat, haideți să începem deja cu prima întrebare și apoi să discutăm un pic extrapolând pe această temă, pentru că situația este des întâlnită în România. Iată ce ne scrie o persoană. Părinții mei și-au construit casa în curtea bunicilor din partea mamei, în urmă cu 30 de ani. Acum mai trăiește doar bunicul. Ei au avut grijă de bunicii mei tot timpul și probabil că au grijă de bunic în continuare, evident. Întrebarea mea este dacă mătușa, care nu a contribuit cu nimic, va avea dreptul la ceea ce este acolo.
Sunt multe astfel de situații. În ultimii ani chiar am întâlnit multe. Bine, ele există de ani de zile, că iată, în această întrebare avem un termen de 30 de ani. Da. Ideea este că în ultimii ani oamenii au încercat cumva să-și rezolve problema proprietății, pentru că, cel puțin la nivel național, știm că există situația cadastrării, da? Se încearcă să se facă cadastru și intabularea proprietăților de pe teritoriul României și oamenii și-au dat seama că de fapt proprietatea lor nu este în regulă, fie că nu au acte pe numele lor, fie că n-au avut niciodată și nici nu știu al cui este terenul respectiv, pentru că sunt multe astfel de situații când și-au făcut construcții pe terenul altuia și nici măcar nu știau cui aparține terenul respectiv, fie au cumpărat cu chitanțe de mână, așa cum le știu oamenii, adică o hârtie prin care și-au exprimat acordul și vânzătorul și cumpărătorul, dar n-au mai ajuns la notar să perfecteze vânzarea respectivă, deci sunt multe astfel de situații și cred eu că este un lucru bun că oamenii au început să se gândească la lucrurile acestea, pentru că până la urmă o proprietate trebuie să fie clară, nimeni nu trebuie să aibă cumva o situație incertă asupra proprietății sale, pentru că ea se perpetuează generații după generații. Iată deci că deja persoana respectivă are 30 de ani de când a construit o casă pe terenul altuia și este evident că nu are o situație clară a proprietății. În astfel de cazuri trebuie să pornim de la buna sau de reaua credință a constructorului în primul rând. Dacă vorbim despre o perioadă de peste 30 de ani, putem să ne punem și problema unei acțiuni în uzu capiune pentru a se dobândi dreptul de proprietate prin uzu capiune. Asta înseamnă că cei care au fost constructori de bună credință și au construit pe terenul altuia și nu au fost niciodată tulburați de vreo persoană.
Tulburați.
Adică să vină cineva să revendice acel teren, acea construcție, să solicite evacuarea, practic să spună că este proprietarul terenului respectiv sau al casei respective.
Deci nu au fost deranjați.
Exact, nu au fost deranjați. Și atunci se pune problema uzu capiunii. Sigur că acum vorbim despre uzu capiune pentru teren. Construcția este o accesiune, adică am construit acea casă pe terenul altuia, dar terenul nu mi-aparține și nu mi-aparține niciodată, doar că eu am construit pe terenul celuilalt. Și atunci se pune problema dacă acel constructor a fost de bună sau de rea credință, adică de bună credință a considerat sau a avut acordul proprietarului sau, știu eu, poate la un moment dat a crezut și avea niște elemente care să-l facă să creadă că este proprietarul terenului și atunci el a fost de bună credință. Și buna credință se apreciază în funcție de situația concretă, pe baza probelor care se administrează. În această situație, doar printr-o acțiune se poate clarifica situația construcției, pentru că o acțiune pentru constatarea accesiunii, practic, devin proprietarul construcției edificată, adică ridicată pe terenul altuia, și trebuie să dovedesc că am fost de bună credință și că, într-adevăr, eu am edificat acea construcție cu mijloacele mele, deci fără a avea aportul, da, contribuția proprietarului terenului, pentru că, spre exemplu, în întrebarea care ne-a fost transmisă, vorbind despre o persoană care este în viață, proprietarul terenului este în viață și probabil că a fost și celălalt coproprietar al terenului, că înțeleg că este probabil niște bunici. Deci, este evident că oamenii aceia, proprietarii terenului, au fost de acord, pentru că altfel ar fi trebuit să facă ceva în toată această perioadă. Și atunci, cu privire la această proprietate, se poate solicita constatarea accesiunii, adică am devenit proprietar pe teren, pe construcția edificată pe terenul altuia, sau în cazul în care nu se poate admite o asemenea acțiune din diverse motive, se poate obține contravaloarea construcției, adică contravaloarea materialelor care au fost folosite pentru edificarea construcției sau sporul de valoare. Asta înseamnă valoarea de piață, cumva valoarea de piață a acelui imobil, dar printr-o acțiune, pentru că altfel nu avem cum să facem acest lucru. Trebuie să vină cineva să constate că, într-adevăr, eu sunt un constructor de bună sau de rea credință. Ce aș vedea util într-o astfel de situație, pentru că este evident că vorbim despre o persoană în vârstă, proprietarul terenului deja este un bunic, deci este evident că vorbim despre o persoană în vârstă care, știu eu, nu știu cât va mai trăi acea persoană, și atunci ar fi nevoie și de punctul de vedere al acelei persoane. Eu aș vedea util pentru o acțiune viitoare să avem o declarație autentică prin care proprietarul terenului să declare că
să declare
că a fost de acord, exact, că nu este construcția lui, că a fost de acord cu acea construcție și că practic el recunoaște în esență că nu este construcția lui și că altcineva a făcut-o, și bine ar fi să se menționeze și cine a edificat acea construcție. Nu este o probă absolută, dar este o probă care poate ajuta, pentru că întrebarea a venit dacă ceilalți moștenitori
ai bunicului,
adică al proprietarului terenului, ar putea avea drept asupra construcției. Și atunci, într-o astfel de situație, dacă se ivește un litigiu și oamenii nu se înțeleg de bună voie, da, pe calea amiabilă să rezolve această problemă, se va ajunge în instanță și orice probă poate fi utilă în instanță. Iar o astfel de declarație pe care am menționat-o, cu siguranță că va fi mai mult decât utilă, pentru că este practic declarația proprietarului terenului, cel care ar fi putut să pretindă ceva de la constructorul pe terenul său.
Întrebarea ascultătorului era dacă mătușa care nu a contribuit cu nimic va avea dreptul la ceea ce este acolo. În cazul în care nu se urmează pașii pe care i-ați relatat mai devreme,
se va considera că acea construcție este a bunicilor și ea va intra în succesiunea de pe urma bunicilor. Sigur că în cadrul acelei succesiuni se poate face această acțiune, da? Se poate face și în cadrul succesiunii, se formulează o completare la acea acțiune sau se face o cerere convențională, adică constructorul, cei care au construit casa, fac propria lor cerere prin care solicită să se constate că sunt constructori de bună credință. Și atunci, cumva, situația se poate rezolva și într-o astfel de împrejurare în care părțile nu se înțeleg.
Bun. Mai avem o întrebare și apoi vom lua o pauză muzicală. Iată o situație atipică, doamnă avocat. Ne relatează o persoană că locuiește în străinătate de foarte mulți ani și argumentează că nu are posibilitatea să vină în țară și spune că în România a lăsat un autoturism în grija părinților. Părinții au decedat, iar autoturismul a dispărut. Nu știe nici dacă părinții cumva l-au înstrăinat printr-un contract de mână cum se poartă. Cert este că nu îl deranjează dispariția mașinii, ci faptul că este înregistrat cu această mașină și ar dori să o radieze. Are vreo posibilitate nemai găsind talonul, nemai găsind nimic?
Situația este destul de complicată pentru că nu
știu... Și mai avea o întrebare, ce poate face să rezolve problema de la distanță?
De la distanță, da. Situația este destul de complicată, cum spuneam, pentru că nu știm unde se află mașina, dar nu știm nici unde sunt actele mașinii. Dacă am fi știut unde sunt actele mașinii, situația era mai simplă, în sensul că declaram că nu o mai folosesc și o duc la casare și așa mai departe, sau că o țin în curte și nu o mai folosesc și vreau să o radiez. Nefiind o astfel de situație, pentru că nici măcar nu știm unde se află acest autoturism, este evident că trebuie cumva să începem niște demersuri pentru ca o autoritate să constate că acea mașină fie a fost furată sau să o identifice, poate ea este în trafic. N-avem de unde să știm ce au făcut părinții cu mașina respectivă. Poate ei au vândut-o.
Da.
Și atunci... Eu așa aș începe o astfel de situație cu verificări la poliție pentru a se constata dacă acea mașină mai există sau nu, da, cu numărul de matriculare respectiv și eventual o plângere penală pentru infracțiune de furt, astfel încât actele de cercetare, da, să stea la baza ulterioară a radierii, pentru că până la urmă radierea trebuie făcută în baza unor acte. Fie că e o declarație, fie că e un act de la poliție care îți constată furtul și așa mai departe. Deci trebuie cumva începute niște verificări prima dată și pe urmă, în funcție de ce se constată la acele verificări, urmată procedura, pentru că nu avem de unde să știm ce s-a întâmplat. Poate mașina încă este în trafic.
Și dacă extrapolăm puțin, mă gândesc la alte situații când oamenii au acasă o mașină veche de când lumea sau poate au și înstrăinat-o cu chitanță de mână și au pierdut urma acesteia și nu mai pot să scape de impozitul pe care îl plătesc anual, nu pot radia.
Din ce știu eu, nu știu foarte bine pașii, că știți cum este la poliție, sunt niște pași pe care trebuie să-i faci și care se tot schimbă. Dar în situații de genul acesta, când... autoturismul nu mai este folosit, pentru că de cele mai multe ori este foarte vechi și e imposibil să mai faci ceva cu el și deții actele mașinii, persoana respectivă știu că poate da o declarație la poliție, de fapt prima dată la evidența fiscală, da, la ANAF, unde, de unde se scoate sau de la DITL, de unde se scoate de pe rol acel autoturism și în baza unei declarații se radiază mașina în sensul că o ai în curte, spre exemplu, nu o mai folosești, ea va fi scoasă din circulație și predai numerele sau nu predai numerele că nu le mai ai, dar oricum ideea este că dai niște declarații la poliție pe baza cărora ți se va radia autoturismul.
Deci ar exista posibilitatea...
Există această posibilitate,
să fie eliberat.
Da, da. Este,
dacă n-ai actele.
Dacă n-ai actele, este mai greu, pentru că actele acelea trebuie cumva declarate pierdute, dacă le-ai pierdut, dacă le-ai vândut, trebuie să faci o acțiune. Dacă ai vândut mașina și ai predat acele acte cumpărătorului în sensul că ai făcut o chitanță de mână sau doar ai completat un formular din acela de vânzare-cumpărare, dar nu ai mers mai departe să-ți înmatriculezi mașina și așa mai departe, să-și înmatriculeze celălalt mașina pe numele lui, aici este nevoie de o acțiune prin care să se constate că a intervenit acea vânzare și doar așa se poate face ulterior adierea de pe numele persoanei respective. Sunt multe astfel de situații pentru că oamenii, pentru a evita de cele mai multe ori taxele de înmatriculare, mai ales dacă vorbim despre mașini vechi, evită să facă astfel de transferuri de proprietate. Mașina rămâne pe numele vechiului proprietar și vechiul proprietar se sesizează de cele mai multe ori atunci când primește amenzi pe numele lui pentru că el figurează ca fiind proprietarul mașinii și atunci începe să facă niște demersuri să scape de acea mașină, pentru că nu este confortabil să te trezești cu amenzi, diverse amenzi de circulație sau pentru lipsa rovinietei și așa mai departe.
Uh-huh. Mulțumesc frumos! Spuneam că luăm o pauză muzicală și apoi ne întoarcem, urmăriți emisiunea. E bine să știi, astăzi răspundem la întrebări. Revenit, doamnelor și domnilor, urmăriți emisiunea, e bine să știi. După această pauză muzicală, noi continuăm să răspundem întrebărilor ascultătorilor și telespectatorilor în cadrul emisiunii. Astăzi prezentă este doamna avocat Ramona Tamaș. Doamna avocat, mergem mai departe. Iată ce ne scrie doamna Maria. Am o mare rugăminte. Nu știu de unde pot afla, însă vă rog să-mi spuneți dacă se consideră conform legii abuz în cazul unui partener care controlează cheltuirea banilor de către celălalt partener și dacă acesta este abuz, ce pot face? Mulțumesc, vă urmăresc cu atenție emisiunea.
Da, este o întrebare bună, pentru că oamenii atunci când se gândesc la violențe,
da,
de obicei se gândesc doar la violențele fizice.
Deci violențe, te gândești la bătaie.
Da, exact, la bătaie. Nimeni nu ia în calcul și alte aspecte ale vieții unei persoane care pot însemna niște abuzuri. Pentru că până la urmă despre asta este vorba, despre abuzuri sub diverse forme. Și legislația noastră reglementează oarecum aceste abuzuri, în sensul că vorbim despre o victimă și despre un agresor, care pot fi subiecții unui ordin de protecție, așa se numește. Avem procedură, vorbim despre ordin de protecție atunci când aceste abuzuri sunt evidente și care pun în pericol viața, sănătatea, integritatea unei persoane, dar nu doar din punct de vedere fizic, ci și din punct de vedere psihic.
Psihic.
Și atunci elementul acesta de a abuza o persoană sub forma unei restricții financiare, a unui control financiar, a o lăsa fără mijloacele de subzistență, ai lua banii, ai controla sub o anumită formă, poate face obiectul unui ordin de protecție. Însă, trebuie să avem în vedere nu doar o situație care se perpetuează, știu eu, de ani de zile, pentru că ordinul de protecție este o măsură care vine să fie aplicată atunci când vorbim despre situații urgente, adică s-a întâmplat în ultima perioadă o astfel de situație și judecătorul vine să ia o măsură împotriva agresorului pentru că persoana respectivă, victima, este cumva pusă într-o situație de inferioritate care îi poate aduce niște prejudicii persoanei sale din toate punctele de vedere. Nu știu dacă persoana care ne-a întrebat este într-o astfel de situație, adică dacă, știu eu, este controlată din punct de vedere financiar de ani de zile, sigur că nu ar putea un judecător să vină acum să emită un ordin de protecție, doar dacă în comparație cu ceea ce s-a întâmplat anterior, știu eu, acum situația a escaladat atât de grav încât chiar este o situație urgentă, adică înainte era într-un fel și acum s-a modificat.
Mai grav.
Exact, acum este mai grav, s-a modificat situația anterioară, în sensul că e mai grav decât era înainte, sigur că se poate formula o cerere pentru emiterea unui ordin de protecție. Ordinul de protecție este o măsură pe care o ia judecătorul cu privire la victima agresiunii și, așa cum am spus, vorbim despre agresiune sub orice formă, nu doar fizică sau verbală, pentru că oamenii de multe ori asimilează violența, ori mi-ai dat o palmă, ori m-ai înjurat. Cam așa stau lucrurile. Ori vorbim și despre altfel de constrângeri de natură psihologică, care poate însemna, știu eu, împiedicarea de a participa la anumite acțiuni. Iată, o constrângere financiar, o împiedicare de a participa la viața religioasă. Sunt multe, multe, multe motive care pot determina judecătorul să emită un ordin de protecție și trebuie spus că ordinul de protecție intervine atunci când vorbim despre o situație care poate afecta grav viața personală a unei anumite persoane care este victima în cauză sau a copiilor victimei, pentru că până la urmă, dacă vorbim despre minori, știu eu, și minorii pot fi puși într-o astfel de situație și atunci părintele minorilor poate solicita emiterea unui ordin de protecție împotriva celuilalt părinte care efectuează tot felul, care are tot felul de astfel de acțiuni de violență de orice natură.
Dar un ordin de protecție îl poate cere și un copil? Împotriva părinților săi?
Este bună întrebarea. În astfel de situație, sigur că și un copil ar putea face o astfel de cerere.
Adică mă gândesc că trăiește abuzuri acasă.
Da, în astfel de situații trebuie să intervină și protecția copilului, care are măsuri de a lua copilul din acea familie sau de a face el însuși niște demersuri pentru a se asigura protecția copilului respectiv, pentru că până la urmă direcțiile de protecție a copilului asta fac în mod curent. Trebuie să se asigure că toți copiii pe care îi au în area de competență, da, fiecare direcție răspunde de un anumit teritoriu, toți copiii sunt în siguranță și atunci când se constată că anumiți copii nu sunt în siguranță, legiuitorul permite intervenția astfel încât ca acel copil să fie sau acei copii să fie luați din mediul în care trăiesc, pentru că nu știu dacă în cazul minorilor este mai importantă emiterea unui ordin de protecție decât luarea în plasament, practic îndepărtarea de mediul în care acei copii trăiesc, pentru că ne imaginăm că în momentul în care părinții sunt cei care agresează copiii, acei copii cumva trebuie scoși din acel mediu, da? Iar ei vor rămâne fără o protecție, o protecție din toate punctele de vedere, o protecție juridică, o protecție faptică, da? Nu vor mai avea haine, nu vor mai avea alimente și așa mai departe. Și atunci intervine protecția de natură plasamentului, care permite organelor statului să asigure copiilor un alt mediu familial, temporar, știu eu, sunt diverse situații.
Pentru ordinul de protecție, că poate ne urmăresc, mă gândesc că, bine, în timp ce vorbeați, realizam că nu am mai vorbit de mult despre ordinul de protecție și ar trebui să avem așa o emisiune pe deplin și să luăm legea în față și să analizăm articolele sale, dar în același timp, răspunzând și că tot suntem la acest subiect, persoanele care solicită ordin de protecție vor ajunge în fața judecătorului, însă cele care trăiesc asemenea drame în familie nu își permit să plătească un avocat.
Legiuitorul protejează și victima, dar și agresorul. Asta înseamnă că...
Și pe agresor de ce îl protejează?
Pentru că și el trebuie cumva să se apere de eventuale abuzuri, în sensul că
sau
poate
exagerări.
Este... Exact, abuzuri din această perspectivă. Am menționat abuzuri pentru că este posibil ca acea situație de violență să nu se confirme, să fie doar o încercare de a determina emiterea unui ordin de protecție. Și atunci și agresorul trebuie să beneficieze de o apărare. Astfel încât legiuitorul obligă statul să asigure asistență juridică și victimei și agresorul. Prin urmare, și victima și agresorul vor primi asistență din oficiu, în sensul că va fi desemnat un avocat pentru fiecare dintre ei, pentru a-i asista în fața judecătorului la emiterea unui ordin de protecție. Sigur, nimeni nu îi împiedică și pe victimă și pe agresor să-și angajeze un apărător dacă dispun de mijloace materiale și doresc să aibă un avocat pe care să și-l aleagă. Altfel, statul este obligat să numească, sigur că da, este obligat să desemneze un apărător pentru fiecare dintre ei, astfel încât de obicei procedurile acestea se întâmplă de pe o zi pe alta, în sensul că se depune astăzi cererea pentru emiterea unui ordin de protecție și în 2-3 zile deja se stabilește un termen de judecată. Prin urmare, baroul desemnează avocați pentru cele două persoane. Cele două persoane sunt înștiințate despre numirea avocaților respectiv, pot lua legătura cu avocații, fiecare cu avocatul care i-a fost desemnat, astfel încât să poată fi pregătită o apărare și chiar i-aș sfătui pe cei care primesc înștiințare de la barou că li s-a desemnat un avocat să ia legătura cu avocatul respectiv, pentru că este mult mai bine să ajungi în fața judecătorului cu apărarea pregătită. Poate trebuie să administrezi niște probe, poate poți să vii și cu niște martori sau poate poți formula un interogatoriu. Până la urmă te duci în fața unui judecător cu lecția făcută, ca să spun așa. Știi despre ce este vorba și știi ce apărare poți să faci.
Iată o altă întrebare, tot în același domeniu. Cumnatul meu are dosar penal și ordin de protecție. În urma procesului, judecătoarea a dispus un ordin de protecție de 6 luni. Au trecut aceste 6 luni și soția lui dorește să-i mai dea șanse. Se poate întoarce în apartament dacă are dosar penal?
Da, este bună întrebarea, pentru că oamenii de obicei fac confuzie și nu știu exact unde ne oprim cu ordinul de protecție și unde începe o altă procedură.
Da.
În situația de față, vorbind așadar despre un ordin de protecție care a fost emis pe o perioadă de 6 luni, putea să fie emis până la o perioadă de 1 an, în momentul în care a expirat perioada inițială pentru care s-a emis ordinul de protecție, dacă el nu a fost prelungit, pentru că se poate și prelungi, dacă el nu a fost prelungit, înseamnă că el nu mai există ca și măsură de protecție. Și atunci, în situații de genul acesta, victima și agresorul pot comunica fără nicio problemă, pentru că trebuie știut faptul că pe perioada în care există un ordin de protecție, victima nu trebuie să ia legătură cu agresorul, pentru că altfel ea însăși ar fi pasibilă de un dosar penal. Legea s-a modificat și ori de câte ori victima ia legătura cu agresorul, înseamnă o încălcare încălcare a ordinului de protecție, inclusiv din partea victimei, și atunci ea însăși poate face obiectul unei cercetări. Chiar dacă îl iartă, pentru că există și posibilitatea revocării unui ordin de protecție, adică un judecător să înceteze ordinul de protecție și atunci părțile pot comunica cu ușurință. Prin urmare, dacă ajungem în situația în care a încetat un ordin de protecție, asta înseamnă că și victima și agresorul pot oricând să ia legătura între ei. Acum, revenind la cea de-a doua parte, că practic aici vorbim despre două chestiuni diferite. Înțeleg că s-a format un dosar penal, bănuiesc că s-a format un dosar penal pentru o infracțiune de violență, de lovire, violență în familie, dacă sunt soți căsătoriți, înțeleg că este o violență în familie și că nu o fi o altă infracțiune mai gravă. Dacă e vorba de un cuțit, de o înjunghiere, poate să fie inclusiv o tentativă de omor. Nu știm. Dar pornim de la premisa că vorbim despre o infracțiune de violență fără a avea conotații de infracțiune de omor. Și atunci, în situația aceasta, părțile oricând pot comunica. Nu există o interdicție. Între...
Mai există pentru că s-a terminat,
Ordinul de protecție. De asta am spus că facem distinție. Sunt două situații total diferite.
Da.
Ordinul de protecție îmi interzicea să iau legătura cu agresorul. S-a terminat ordinul de protecție, nu mai am nicio interdicție. Oricând mă pot împăca cu cel care cu inculpatul, deja că vorbim este un dosar penal, da? Mă pot împăca oricând cu inculpatul dacă este o infracțiune pentru care legea permite împăcarea părților, părțile se pot și împăca. Nu știm ce încadrare are fapta respectivă, dar ideea este că cele două părți pot comunica fără nicio problemă, pot locui împreună în continuare fără nicio problemă, pentru că existența dosarului penal nu împiedică comunicarea dintre părți. Este posibil ca inculpatul, în cadrul dosarului penal, să aibă o măsură preventivă, nu știm. Poate avea un control judiciar. În cadrul controlului judiciar este posibil să aibă o interdicție de a comunica cu victima sa. Nu știm.
Dar nu ca urmare a ordinului
Urmare a ordinului de protecție, ci ca urmare a măsurii controlului judiciar
din dosarul penal.
De aceea este foarte important să știe persoana respectivă tot ceea ce se întâmplă, astfel încât să nu-l pună pe celălalt, adică pe inculpat, pe soțul său cu care vrea să se împace, să nu-l pună într-o situație mai gravă decât cea în care se află.
Mulțumesc! A sosit vremea să luăm o altă pauză muzicală și apoi ne întoarcem pentru partea finală a acestei emisiuni.
Thank you.
Am revenit, doamnelor și domnilor, suntem în partea finală a emisiunii E bine să știi de astăzi. Alături de mine este doamna avocat Ramona Tamaș. Dăm răspuns la întrebările sosite de-a lungul timpului, așa cum obișnuim atunci când nu le acoperim în emisiune. Încercăm să realizăm ediții distincte pentru a face lucrul acesta. Doamna avocat, aș vrea să vorbim în timpul acesta pe care îl mai avem despre o situație atipică sau despre care nu am mai discutat niciodată. Ne ducem în sfera codului rutier și vorbim despre răspundere și poziția unor șoferi implicați într-un accident. Am avut două întrebări, eu o să le dau citire rând pe rând acestora, însă, în esență, oamenii vor să știe cam același lucru. În urma unui accident ușor, ne relatează o persoană, a completat și a semnat amiabila ca fiind vinovat. Însă, ulterior, după ce s-a liniștit psihic sub imperiul emoțiilor, repede, cu celălalt, probabil vorbind, având un debit verbal mai mare, mă gândesc, a realizat că, de fapt, nu era vinovat. Cam aceeași idee o surprinde și cea de-a doua întrebare, care face referire și în evenimentul al doilea și la existența unor martori, după ce au semnat amiabila și s-au despărțit martorii, au spus, bine, dar totuși, uite, tu erai aici, el era acolo, deci ești cam nevinovat. În ambele situații, oamenii au constatat ulterior încheierii acestei amiabile, au constatat că, de fapt, nu ei erau de vină, dar și-au asumat vina. Oare mai poți să faci ceva? Aceasta este întrebarea în esență. Mai poți să revii asupra acestei...
Păi, în primul rând, trebuie să pornim de la ideea de bază că vorbim despre un accident. Da? Avem un accident. Da. Acum, nu este suficient să avem doar un accident. Este nevoie să fie îndeplinite și alte condiții. Pentru că această posibilitate dată de legiuitor de încheierea unui acord amiabil pentru constatarea accidentului respectiv se poate face doar în situația în care vorbim despre accidente cu pagube materiale. Doar pagube materiale. Pentru că în momentul în care avem un accident din care au rezultat și vătămări corporale, vătămările unor persoane, este suficient să fie vătămarea unei singure persoane, nu se mai poate face nicio înțelegere amiabilă. Este normal să fie așa, pentru că în momentul în care vorbim despre o vătămare a persoanei, intervine și protecția persoanei vătămate. Asta înseamnă că trebuie să vină organele de poliție să constate a cui a fost vinovăția accidentului. Un accident poate avea urmări grave asupra vieții, sănătății, pe integrității persoanei care a fost victima accidentului, astfel încât este nevoie de o cercetare amplă a accidentului respectiv pentru a se constata care este într-adevăr persoana vinovată. Pentru că inclusiv sub aspectul despăgubirilor se pune problema constatării corecte a persoanei vinovate. Să ne imaginăm că vorbim despre un accident în urma căruia au fost vătămate două persoane, da, poate ușor, dar au fost vătămate două persoane și se pune problema și a răspunderii materiale. Cine răspunde pentru pagubele, prejudiciile, practic, da, create persoanei respective? Prejudicii care pot fi de natură materială sau de natură morală. Și atunci trebuie să vedem cine este vinovatul, pentru că ne ducem spre firma de asigurare, care este firma șoferului vinovat. Nu vorbim doar despre reparația unei mașini, vorbim inclusiv despre despăgubiri care pot însemna sume destul de mari. Da, și atunci este o activitate complexă cercetarea unui accident în care vorbim și despre victime persoane.
Cum ar fi să ne înșelăm?
Cum ar fi să ne înșelăm, pentru că este evident că vorbim despre ceva mult mai mult decât a repara o mașină. Și atunci, aceasta este una revenind la constatarea amiabilă, este evident că vorbim despre existența unor pagube doar materiale, adică s-au stricat cele două mașini sau doar una dintre ele, vorbim despre doar...
Poate și un gard, un stâlp.
Da, vorbim despre implicarea a două mașini, da, deci trebuie să fie doar două vehicule implicate în astfel de accident, nu, pentru că acolo iarăși se pune una cine este vinovată dintre cei trei, da, cine a fost inițial și așa mai departe, deci trebuie să fie doar două vehicule implicate și pagubele să fie doar aduse doar celor două vehicule implicate, adică doar pagubele materialele celor două persoane implicate în acel accident. Dacă se produc pagube unor terțe persoane, iarăși nu se poate vorbi despre o înțelegere amiabilă, o constatare de fapt amiabilă.
Și este corect să fie așa, pentru că ar însemna să fie chemată cea de-a treia persoană.
Exact, și atunci iarăși intervine acea de-a treia persoană care poate avea diverse prejudicii și iarăși se pune problema cine și cum răspunde. Și atunci trebuie să fie un organ al statului care vine să constate a cui a fost victima în mod corect, a cui a fost vina în mod corect în acel accident. Și acum ajungem la elementul esențial, de fapt,
al
acordului amiabil. L-am lăsat la urmă pentru că fie că îndeplinim celelalte condiții, este esențial să avem și acordul persoanelor implicate în accident. Atunci când vorbim despre acord,
de
înseamnă manifestarea de voință. Practic, ne gândim că este deja un contract, da? Manifestarea de voință înseamnă că eu îmi exprim acordul pentru semnarea actului respectiv. În momentul în care am făcut acest lucru și am recunoscut practică, aceea este situația așa cum ea s-a desfășurat la fața locului, eu nu mai pot reveni asupra acordului amiabil.
Chiar dacă îmi dau seama că e o greșeală?
Chiar dacă îmi dau seama că este o greșeală.
Este evidentă.
Chiar dacă îmi dau seama că este o greșeală. Singura posibilitate, știu eu, ar fi dacă am pornit de la ideea că erau doar pagube materiale și, de fapt, s-a constatat că este și o pagubă asupra unei persoane, da? Deci a fost o vătămare a unei persoane și acolo lucrurile se schimbă și intrăm pe cealaltă procedură. Dar dacă vorbim doar despre situația în care sunt îndeplinite cele trei condiții pe care le-am spus cu vehiculele, cu pagubele materiale, este evident că nu mai pot reveni asupra manifestării de voință pe care mi-am exprimat-o la încheierea aceea acordului amiabil.
Deci mai bine nu încheiem constatarea amiabilă de accident?
Eu aș sfătui oamenii să fie foarte atenți.
Bine, atenți întâi când conduc.
Bine, pornind de la ideea că am ajuns în situația unui accident. Atenția trebuie să fie înainte de a se produce accidentul. Dacă totuși s-a produs, eu aș sfătui oamenii să fie foarte atenți la situația de fapt, la ce s-a întâmplat acolo, pentru că ea poate fi înșelătoare. Așa cum a spus și dumneavoastră la început, oamenii pot fi... Este evident că avem niște emoții când ni se întâmplă un astfel de accident, nu știm ce se întâmplă cu noi, nu știm ce s-a întâmplat cu mașina, poate nu știm ce s-a întâmplat în mașina cealaltă și așa mai departe. Și atunci este evident că suntem sub imperiul unor emoții, mai mult sau mai puțin puternice, emoții care ne pot perturba, să spun eu, atenția, ne pot distrage atenția de la situația de fapt reală, situația concretă. Și de cele mai multe ori, după ce ne liniștim așa puțin și analizăm situația la rece, cât putem să fim de obiectivi, constatăm că, de fapt, poate nu a fost doar vina noastră, poate a fost o culpă comună sau poate... Știi eu, niciunul dintre cei doi participanți la trafic nu a fost vinovat pentru că, de exemplu, am dat într-o groapă foarte mare care nu era datorată nouă, da? Nu ne era datorată nouă groapa de pe asfalt. Și atunci tamponarea noastră s-a produs tocmai ca urmare a acelei gropi și atunci este de vină cel de-al treilea, adică administratorul drumului care nu a luat măsurile necesare pentru reparația șoselei la acel moment sau sunt diverse ipoteze. Am dat așa un exemplu care mi-a venit acum la îndemână și care se poate întâmpla. Străzile noastre sunt pline de grobi, nu este o noutate cea pe care o spun eu acum, doar că trebuie să fim atenți când conducem, că ni se poate întâmpla ceva destul de grav dintr-o simplă groapă.
Da. Domnul avocat, mă uit și la ceas, este timpul să încheiem. Înainte de a ne despărți, aș dori să vă rog să adresați câteva cuvinte celor care ne urmăresc. Pe principiul emisiunii, bine să știu.
Da, pe mine mă bucură că oamenii au descoperit necesitatea de a cere un sfat înainte de a te apuca să faci exact ceva. Pentru noi, juriștii, este un mare câștig, pentru că nu doar noi aici discutăm despre lucrurile acestea, sunt multe astfel de emisiuni și în presa scrisă și în presa online sunt sfaturi peste sfaturi. Și cred eu că oamenii încet, încet se educă și în acest sens de a apela la un jurist sau la a apela la opinie de specialitate înainte de a mă apuca să fac ceva. Indiferent ce vreau să fac, este bine să știu care sunt pașii pe care trebuie să-i urmez și pe mine mă bucur acest lucru pentru că situațiile sunt din ce în ce mai diverse și atunci este evident că trebuie să știm ce facem și cum facem de la început. Și îi sfătuiesc pe toți cei care vor să facă ceva la un moment dat să ceară opinie de specialitate pentru că va evita consecințe ulterioare mai grave. Nu spun că nu pot exista consecințe, dar este bine să le limităm cumva intensitatea.
Uh-huh. Mulțumesc pentru tot. Doamnelor și domnilor, a fost alături de noi doamna avocat Ramona Tamaș. Astăzi am răspuns la o serie de întrebări, însă mai avem, așa că vom reveni cu o altă ediție într-o altă ocazie, vom vedea. Însă până săptămâna viitoare, când vă reîntâlnim în cadrul emisiunii E bine să știi, vă dorim numai bine și să aveți zile frumoase. La revedere!